ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Facebook închide multe conturi și pagini create pentru moldoveni de către troli, inclusiv troli angajați la guvern.
Noi aveam această presupunere și mai înainte, pentru că noi vedeam că trolii sunt foarte activi și pe paginile guvernului și pe paginile autorităților publice, cumva îi laudau pentru activitățile care le fac.
Guvernul Filip răspunde că nu poate controla cu ce se ocupă pe net sutele de mii de angajați publici. În România, Laura Codruța Chioveși luptă contra unor acuzații de corupție, considerate tentativă de a o discredita. În rubrica Lumea din Jur discutăm despre dilema securitate versus democrație în Europa Centrală, iar agenda culturală este consacrată femeilor puternice din filmele ediției curente a Berlinalei. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Trei formațiuni politice ar accede în Parlamentul Republicii Moldova ca urmare a votului în circumscripția națională. Este vorba despre Partidul Socialiștilor, pentru care și-ar da votul 43,8% din respondenții deciși, blocul electoral acum 23% și Partidul Democrat 22,7%. Sondajul a fost realizat în perioada 6-13 februarie de către compania Date Inteligente SRL. Repartizarea mandatelor pe circumscripția națională ar arăta în felul următor: PSRM 23 de mandate, blocul acum și PDM câte 12 mandate, iar Partidul Șor 3 mandate. 77% din respondenții sondajului sunt siguri că vor participa la alegerile parlamentare din 24 februarie. Președintele României Klaus Iohannis a solicitat astăzi secției de investigare a infracțiunilor din justiție corectitudine maximă, respectarea cu strictețe a legii și clarificarea rapidă a situației în ceea ce privește dosarul deschis pe numele doamnei Laura Codruța Chioveși, se arată într-o declarație a președinției României. Președintele spune și că legile justiției au fost modificate, cităm, nociv. Laura Codruța Chioveși este cercetată de secția specială pentru anchetarea magistraților într-un dosar vechi de 10 ani, care este redeschis după un denunț al lui Sebastian Ghiță, un om de afaceri controversat cu azil politic în Serbia și cercetat în mai multe dosare DNA pentru corupție. Doamna Chioveși a urmat să fie audiată în faza finală pentru desemnarea procurorului general european, funcție la care Chioveși este calificată pe primul loc în urma etapelor preliminare ale concursului. Ambasada Statelor Unite la București a reacționat în cazul anchetării Laurei Codruța Chioveși, precizând că are încredere în experiența sa profesională și îi susține eforturile de a, cităm, căuta oportunități profesionale în comunitatea internațională. Este extrem de dezamăgitor să vedem încă o încercare aparentă de a o discredita. Îi urăm succes, a precizat ambasada americană pentru site-ul G4 Media. Ucraina a deportat un important cleric din Biserica Ortodoxă Ucrainiană dependentă de Moscova și a ridicat cetățenia. Este vorba despre episcopul Gedeon, cu numele de Miran Yuri Haron, și care susține că deține și cetățenia americană. Ambasada americană la Kiev nu a comentat până acum informația. Episcopul se întorcea dintr-o călătorie în Statele Unite ieri, când agenții Serviciului Ucrainian de Securitate l-au reținut, l-au acuzat că promovează agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și i s-a ridicat cetățenia ucrainiană și a fost pus într-un avion cu destinația Frankfurt în zorii zilei de astăzi.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Cu 10 zile până la alegeri, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean și gestionate de troli, adică persoane care își ascundeau consecvent identitatea reală. După scandalul amestecului rus în alegerile prezidențiale americane, în care s-a făcut uz din plin de rețelele sociale, Facebook urmărește cu mai multă atenție ce și mai ales cine postează, anunțând periodic că a închis felurite grupuri de conturi folosite în diferite părți ale lumii. Ce se cunoaște despre paginile și conturile moldovene închise, relatează Diana Răileanu.
Paginca Moldovan Dream, Times New Moldovan sau clona proiectului Stop Fals, care deconspiră știrile false din media, sunt doar câteva dintre conturile pe care Facebook le-a eliminat. În total, anunță un comunicat al rețelei de socializare, au fost șterse 168 de conturi, 28 de pagini și 8 profiluri pe Instagram. Administratorii acestora, în mare parte, distribuiau știri pe cele mai sensibile subiecte politice sau locale, discutau despre educația în limbile rusă și engleză, sau promovau unirea cu România. Facebook mai oferă și câteva detalii tehnice. Cel puțin una dintre paginile eliminate avea peste 54.000 de abonați, iar în ce privește cheltuielile financiare, rețeaua de socializare precizează că s-au plătit aproape 20.000 de dolari pentru promovarea paginilor pe Facebook și Instagram, iar plățile s-au efectuat în dolari americani, euro și lei românești. În Republica Moldova, din 2016, de deconspirarea profilurilor false se ocupă echipa aplicației Trolles. Ei identifică așa numiții postaci angajați politic și plătiți să distribuie falsuri în mediul online. De când au creat aplicația, cei de la Trolles au depistat câteva mii de profiluri dubioase. Cofondatorul acesteia, Victor Spânu, care își afișează pe Facebook sprijinul pentru blocul acum, spune că a oferit rețelei de socializare o listă de peste 700 de conturi suspecte. Facebook desfășura de mai mult timp propria investigație, a precizat Victor, prin urmare a eliminat conturile în baza propriilor criterii. Pentru cei de la Trolles, spune Victor Spânu, nu a fost o noutate precizarea Facebook că unele profiluri erau legate de angajații ai guvernului moldovean.
Noi aveam aceste presupuneri și mai înainte, pentru că noi vedeam că trolii sunt foarte activi și pe paginile guvernului și pe paginile autorităților publice și nu doar erau activi, dar ei cumva îi laudau pentru activitățile care le fac și, mă rog, presupunerea noastră era că cineva din instituțiile statului cumva este implicat la fel în acest proces. Dar nu cunoaștem cine, nu cunoaștem cum, iarăși Facebook nu ne-a împărtășit cu noi aceste informații.
Într-o reacție la referirea din comunicatul companiei Facebook că în spatele unor conturi eliminate se aflau angajații ai executivului de la Chișinău, guvernul moldovean a spus că din bugetul de stat sunt plătiți peste 200.000 de angajați, iar executivul nu verifică activitatea pe conturile private de pe rețelele sociale ale angajaților săi. Citez, aceștia au diverse opțiuni politice, opinii, iar statul este obligat să păstreze granița dintre lupta cu fenomenul fake news și garantarea libertății de exprimare a cetățenilor. Se mai arată în poziția executivului moldovean cu precizarea că va solicita informații suplimentare de la compania Facebook. La începutul acestei săptămâni, președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, menționa că instituția a încheiat o înțelegere cu rețeaua de socializare pentru a combate falsurile din presă legate de campania pentru parlamentare.
Facebook-ul va informa din sursele veridice și va tiraja informațiile de pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale și sigur noi suntem în înțelegere și în comunicare cu ei pe partea de control și pe partea de contracarare dacă vor apărea noutăți false, dar modalitățile de contracarare chiar nu vă le voi spune acum, pentru că altfel vor fi identificate cum să apară altele. Deci ține pe partea de comunicarea noastră cu această rețea de socializare.
Decizia Facebook de a șterge pagini și conturi cu activitate dubioasă a provocat un schimb de replici între reprezentanții Partidului Democrat și blocul lui Acum. Lidera PAS, Maia Sandu, insistă că PD ar trebui exclus din cursa electorală pe motiv că, citez, pentru activitatea trolilor și paginilor false care denigrau opoziția și ridicau în slev guvernarea, au fost cheltuiți circa 20.000 de dolari bani nedeclarați la CEC, am încheiat citatul. În replică, vicepreședintele organizației de tineret a PD, Ion Hargel, care administra pagina Într-un pas bun, închisă și ea de Facebook în cadrul operațiunii de blocaj, s-a arătat nemulțumit că rețeaua de socializare a eliminat pagini și profiluri, citez, incomode pentru Maia Sandu și Andrei Năstase. Am citat. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O organizație neguvernamentală pentru egalitatea de gen a monitorizat cum relatează presa în această campanie electorală despre candidații și candidatele din alegerile parlamentare de pe 24 februarie pentru a se vedea dacă există diferențe și care sunt acestea. Despre rezultatele prezentate astăzi la Chișinău relatează Ala Ceapai.
Femeile sunt subreprezentate pe listele electorale, iar mass media accentuează și mai mult această stare de fapt. La această concluzie au ajuns experții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare în urma monitorizării prezenței femeilor candidate la 10 cele mai populare posturi TV. Candidatele sunt reflectate disproporționat în raport cu candidații în principalele buletine de știri, talk show-uri, dezbatere electorale și în spoturile electorale. Se întâmplă chiar dacă numărul femeilor care candidează la parlamentare este într-o ușoară creștere. Pe listele partidelor, cota femeilor a atins un record de 42%, cu 10% mai mult decât la precedentul scrutin parlamentar. Creșterea numărului de femei pe liste se datorează intrării în vigoare a legii care impune partidelor obligativitatea cotei de 40% a reprezentării de gen. Numai că această cotă a fost introdusă înaintea reformei electorale, care în fond a distorsionat efectele acestei măsuri pe care promotorii egalității de gen au promovat-o ani de zile. În circumscripțiile uninominale, ponderea femeilor e de 2 ori mai mică decât pe listele naționale și constituie 21%. Deci, pe total, candidatele sunt reprezentate în proporție de 35%, cu doar 5% mai mult decât în precedentul scrutin parlamentar, a menționat Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
În pofidă că avem mai multe femei candidate, totuși vedem că numărul femeilor a crescut datorită că partidele au fost constrânși de prevederile legale de acea cotă de a le promova, dar ele totuși nu se regăsesc pe locuri cu șanse de a accede în Parlament. Acest lucru că avem mai multe femei nu a sporit cumva prezența lor în spațiul mediatic.
În știrile, talk show-urile și dezbaterile electorale de la cele 10 posturi TV monitorizate, candidatele sunt mai puțin vizibile, constată sociologul Vasile Cantarji de la centrul CBS AXA.
Privind în retrospectivă, nimic nou nu vedem. În măsura în care femeile sunt sub reprezentate în liste, mass media în măsură și mai mică reflectă femeile decât acestea sunt prezente în rândul candidaților.
Majoritatea știrilor cu conotații negative sunt la adresa candidaților, dar crește ponderea celor în care sunt vizate femeile candidate, observă sociologul.
Din 12 cazuri, în 11 cazuri se referă la critică Maiei Sandu, aceasta fiind una din liderii blocului acum. Ceea ce induce concluzia că acest indicator este puternic influențat de prezența în fruntea unor formațiuni a femeilor.
În cadrul dezbaterilor și talk show-urilor, candidatele nu doar că sunt subreprezentate, ele au și un număr mai mic de intervenții. O altă observație e că dezbaterile cu participarea candidatelor sunt difuzate în ore de minimă audiență. Aceeași situație e și în cazul spoturilor electorale. În perioada de monitorizare au fost difuzate aproape 3.000 de spoturi în valoare totală de aproape jumătate de milion de dolari. Deși se atestă o relativă paritate a reprezentării bărbaților și femeilor candidați, spoturile unde apar candidatele sunt rulate de mai puține ori și iarăși nu în ore de maximă audiență. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ideea rechemării ambasadorului moldovean de la Moscova, vehiculată astăzi, a amplificat tensiunile dintre guvern și președintele Igor Dodon în chestiunea relației cu Rusia. Tensiunile au debordat luni când președintele a driblat guvernul anunțând eliberarea cu ajutorul Rusiei a celor doi piloți moldoveni care au petrecut peste 3 ani în captivitatea talibanilor în Afganistan. Fiind acuzat, președintele, că ar vrea să stoarcă din acest caz beneficii politice pentru aliații săi socialiști la alegerile din 24 februarie. Despre ultimele evoluții relatează Liliana Barbăroșie.
Rechemarea lui Andrei Neguța, care, trebuie să precizăm, nu este deocamdată decisă oficial, ar avea totuși legătură cu un alt subiect decât cel al piloților, și anume deschiderea luna trecută la Moscova unei reprezentanțe a Transnistriei, deschidere pe care autoritățile guvernamentale de la Chișinău nu au putut-o împiedica oricât de mult s-au opus. În actualul mandat, Andrei Neguța a mai fost rechemat acasă odată pe un termen de 3 luni, însă de data aceasta se pare că șansele ca mandatul să-i fie suspendat definitiv sunt mult mai mari. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, inclusiv pentru noi, că a expediat guvernului demersul vizând această rechemare. O decizie a executivului deocamdată nu există, însă există, se pare, voința fermă a democraților în acest sens, așa cum se poate deduce din această declarație făcută astăzi de un democrat important, Vladimir Cebotar.
Inițiativa Ministerului Externe nu am decât să o salut, pentru că consider că cei care nu își fac treaba pentru țară nu pot să continue să se afle în acele poziții. Și asta se referă nu doar la domnul Negruță.
Într-o postare de azi dimineață pe Facebook, șeful statului Igor Dodon, care pare să aibă și o relație personală îndelungată cu Andrei Neguța, a anunțat că l-a primit pe acesta în vizită la Palatul Prezidențial, făcându-și totodată cunoscută poziția în raport cu rechemarea. Dodon a spus că nu o va agrea, ceea ce ar putea să însemne pentru el o nouă suspendare, întrucât legea îi atribuie anume președintelui puterea exclusivă de a lua asemenea decizii. Anterior, Andrei Neguța a mai avut un mandat la Moscova a început pe timpul guvernării comuniste și întrerupt în 2012 prin voința președintelui interimar de atunci, Mihai Ghimpu, după ce, într-un interviu, optase în contradicție cu voința autorităților de la Chișinău pentru păstrarea intactă a misiunii de pacificatori ruși din regiunea separatistă estică. Ulterior, Neguța a schimbat formațiunea lui Voronin pe cea lui Dodon și, după un scurt mandat de parlamentar, a fost trimis din nou în Rusia. Revenind la cazul cu piloții moldoveni, trebuie să precizăm că ei nu au sosit deocamdată în Republica Moldova, iar presa a sugerat, cu referire la surse anonime, că ei ar prefera nici să nu se întoarcă în Moldova până la alegeri, din cauza scandalului din jurul cazului lor. Când a făcut luni anunțul despre eliberarea piloților, Igor Dodon a spus că va merge personal în Rusia să-i aducă acasă. În aceeași zi, guvernul a trimis el doi emisari la Moscova, cărora însă nu li s-a permis să-i preia pe piloții internați în spital. Ideea democraților de la guvernare e că foștii ostatici sunt ținuți la Moscova până când Igor Dodon va reveni dintr-o vizită la München ca să poată apărea el în fața camerelor video în ipostaza salvatorului. Andrean Candu l-a amenințat pe Igor Dodon cu răspundere penală în acest caz, iar Ministerul de Externe de la Chișinău i-a înmânat ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova o notă de protest. Scandalul fiind deplasat astfel, irreversibil, în zona de politică externă cu consecințe deocamdată greu de ghicit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre reacțiile românești la ceea ce este perceput drept persecutare politică de către PSD. A fost ei șefea Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Tot despre femei puternice va fi și relatarea corespondentului nostru la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și Votul Meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Chioveși, s-a pomenit ea însăși cu un dosar penal, fiind acuzată de luare de mită într-un caz vechi de 8 ani. Se întâmplă după ce guvernul condus de PSD a spus că se va opune ca Chioveși să obțină postul de procuror șef european, o funcție nouă în Uniunea Europeană, la care ea este candidata principală. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a cerut secției speciale pentru anchetarea magistraților să clarifice rapid situația lui Chioveși, spunând că această secție nu trebuie sub nicio formă să fie un instrument politic de anchetă și intimidare, relatează de la București Adelina Rădulescu.
Abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Acestea sunt acuzațiile la adresa Laurei Codruța Chioveși într-un dosar care privește aducerea în țară în urmă cu 8 ani a lui Nicolae Popa, șeful operațional al jocului piramidal FNI. Este vorba despre un dosar care a fost deschis și clasat în 2017, dar care pornește o nouă anchetă în urma unui denunț al fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Omul, fugit în Serbia cu azil politic și dosare penale, susține că i-ar fi dat mită Laurei Chioveși în 2011 pentru plata cursei de avion care l-a adus din Indonezia pe Nicolae Popa. Anul trecut, procurorii au închis dosarul după ce poliția română a declarat public că a plătit factura cursei București-Jakarta-București. Problema este că dosarul care s-a redeschis la noua secție de investigație a magistraților, adică un parchet special pentru procurori și judecători, revine în momentul în care Kövesi a ajuns în finala pentru desemnarea procurorului șef al Uniunii Europene, care va investiga fraudele cu fonduri europene. Kövesi este prima între cei trei finaliști după audierea 28 de procurori din țări membre ale Uniunii. Coaliția aflată la putere nu a făcut un secret din faptul că nu o consideră pe Codruța Kövesi potrivită pentru această funcție. Tudorel Toader, ministrul justiției, a trimis la Bruxelles o scrisoare în care se opune alegerii fostei șefe a DNA în înalta demnitate europeană. Laura Codruța Kövesi este așteptată mâine în fața procurorilor, iar după informațiile noastre se va duce, deși își cumpărase bilet de avion pentru Bruxelles, unde sunt programate audierile finale. Despre piedicile care îi se pun Laurei Codruța Kövesi în țară, se scrie pe larg în presa europeană și în cea americană. În sprijinul său s-au pronunțat președintele Iohannis, partidele de opoziție și ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. Cu toții vorbesc despre o anchetă corectă și rapidă și solicită neamestecul politicului. Principala problemă? Tocmai aceasta este. De la ministrul justiției Tudorel Toader și până la liderii sau politicienii de rangul al doilea de la PSD și ALDE, dosarul împotriva lui Kövesi este privit ca o vendetă împotriva celei care, vreme de peste 10 ani, a coordonat instituții care au trimis sute de politicieni după gratii pentru corupție. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu trebuie să-l lăsăm pe Putin să bage zâzanie între prietenii din NATO. A spus săptămâna aceasta la Budapesta secretarul de stat american Mike Pompeo în debutul unui turneu prin Europa Centrală, unde Rusia încearcă să-și facă influența. Apoi Pompeo s-a întâlnit cu premierul ungar Viktor Orban, care și-a exprimat de multe ori public admirația față de stilul președintelui rus Vladimir Putin, fiind criticat el însuși pentru politici autoritare. Interesele de securitate pot fi mai importante uneori decât democrația? În ediția de azi a Lumii din jur, Sabina Fati discută cu profesorul Liviu Matei, prorector al Universității Centrale Europene de la Budapesta, universitate pe care Orban a decis să o închidă.
Credeți de pildă că în cazul Ungariei există temerea că Budapesta ar putea întoarce spatele Occidentului?
Probabil că depinde ce înțelegem prin a întoarce spatele Occidentului. Dacă vorbim de o eventuală dorință a guvernului maghiar să iasă din Uniunea Europeană sau din NATO, probabil că răspunsul e negativ. Nu cred că Orban vrea să iasă din NATO sau din Uniunea Europeană, cel puțin nu acum. Dacă prin a întoarce spatele înțelegem avea nu numai alte poziții în privința drepturilor omului sau statul de drept, poziții filozofice sau politice, dar și politici efective care arată că Ungaria vrea să lucreze mai degrabă cu Rusia sau cu China, atunci asta s-a întâmplat deja. Deci Orban a întors serios spatele vestului și e un titlu de mândrie pentru el să o spună. A spus că democrația occidentală și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul și că viitorul este în est.
Vedem că în Slovacia, în Cehia, în Polonia, în Ungaria, în România, toate aceste tendințe devin tot mai evidente. Care credeți că ar fi principalele riscuri?
Cred că riscul cel mai vizibil și cel mai imediat este un risc pentru democrație. Există riscuri geopolitice, riscuri de securitate, să nu se știe până unde cineva ca Orban este dispus să meargă.
La Budapesta, prima oprire a șefului diplomației americane în zonă, Mike Pompeo a vorbit cu premierul Viktor Orban despre promovarea democrației și domnia legii, dar nu a criticat tendințele liderului ungar de subminarea justiției, a libertății de exprimare și, în general, a valorilor statului de drept. Credeți că securitatea devine astfel mai importantă decât democrația?
Da, și e foarte interesant ce se întâmplă. Pompeo este primul demnitar de rang înalt, secretar de stat, care vine în Statele Unite din 2011. alți lideri europeni din vest n-au prea fost la Budapesta. În schimb, cineva ca Vladimir Putin vine o dată, de două ori, de trei ori pe an. Când cineva ca Pompeo vine acum, este foarte diferit tonul, atitudinile. Sunt foarte diferite de vizitele anterioare când s-au întâmplat. Într-un fel, vizita lui Pompeo a asemănat cu o vizită în Libia lui Gaddafi sau o vizită în România lui Ceaușescu, în care, așa cum spune, considerente geopolitice sunt foarte importante. E bine să vorbească cu liderul Coreei sau când a fost al Libiei, dar nimeni nu se așteaptă să fie un aliat, un partener sau cineva care ia să-i pese de democrație. Deci tonul s-a schimbat, este o nouă presie de real politic din partea americanilor.
Profesorul Liviu Matei, prorector al Universității Centrale Europene de la Budapesta, intervievat de Sabina Fati în rubrica Lumea din Jur. O nouă ediție a rubricii Joia Viitoare.
Agenda culturală.
Se apropie de sfârșit Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Despre o preocupare specială observată la această ediție, relatează corespondentul nostru William Totok.
Dezbaterile MeToo au determinat anul acesta pe organizatorii Berlinalei să includă în programul festivalului un număr cât mai mare de filme realizate de femei. Dorința de a stabili un raport numeric echitabil între bărbați și femei s-a reflectat nu numai în filmele selecționate, ci și în subiectele unor pelicule dominate de problematica amintită. Din cele 23 de filme alese pentru programul principal, 7 au fost realizate de către regizoare. Astfel, femei puternice sau doar soarta unor femei s-au aflat în centrul multor filme care au rulat în cadrul programului principal și care ar putea fi premiate de către juriul internațional, prezidat tot de către o femeie, actrița franceză Juliette Binoche. Un loc de frunte în clasamentele alcătuite de-a lungul Berlinalei de către echipe de jurnaliști independenți ocupă un film realizat de către regizoarea Tiona Struga-Mitevska, Dumnezeu există, numele ei este Petrunia. În centrul filmului se află o femeie curajoasă, interpretată de Zorița Nușeva, care se opune oportunismului și structurilor sexiste înrădăcinate. Femeia a terminat facultatea de istorie și este șomeră. Ea se decide, spontan, să scoată de bobotează crucea de lemn aruncată de un preot într-o apă. Potrivit tradiției, doar bărbații au dreptul să scoată crucea. Tânăra reușește să scoată crucea, ceea ce e perceput ca un gest de blasfemie. Pelicula critică societatea macedoneană contemporană, justiția și poliția postcomunistă, mass media obedientă și, bineînțeles, biserica ortodoxă zugrăvită ca o instituție osificată opusă progresului. Și filmul regizoarei spaniole Isabel Coajet, Elisa și Marcela, tematizează un act curajos. Cele două protagoniste, Elisa și Marcela, se cunosc într-o școală pedagogică condusă de călugărițe catolice. Prietenia inițială a celor două eleve care devin învățătoare se transformă într-o relație de dragoste pe care încearcă să o ascundă. Tensiunea dramatică a filmului rezultă din amenințarea permanentă a celor două femei de către un mediu ostil. Dragostea lor învinge toate aceste obstacole care domină societatea de la începutul secolului 20. În cele din urmă, Marcela se deghizează în bărbat și reușește să înșele vigilența unui preot care acceptă să oficieze căsătoria celor două femei. Păcăleala nu ține mult, iar Elisa și Marcela sunt nevoite să fugă, ajungând în final în Argentina. Filmul în alb-negru se bazează pe o întâmplare reală, dorind să fie și o reconstituire empatică a unui episod istoric uitat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea și problemele de integritate ale mai multor candidați la funcția de deputat. La rubrica Investigații aflați detalii despre Nicolae Dodoglo, care candidează independent la Comrat. El se numără printre politicienii din Găgăuzia care pledează pentru apropierea de Rusia, dar au afaceri în Occident. Deși a aderat în 2012 la Partidul Democrat, a fost unul dintre organizatorii referendumului anticonstituțional din autonomia găgăuză din februarie 2014. În decursul carierei sale, Gesta a reușit să adune 8 apartamente și 9 terenuri agricole. Un alt articol îl are în vizor pe fostul ministru al Justiției în două guverne, Vladimir Cebotari, actualmente vicepreședinte al Partidului Democrat. De pe poziția de ministru, Cebotari și-a promovat și a dezvoltat afacerea de suflet din domeniul aviației, compania FlyOne. Asupra lui planează suspiciuni că ar fi fost unul dintre cei care au pregătit concesionarea dubioasă a aeroportului internațional Chișinău, care a ajuns...
Cu sumarul portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.